Очевидно, сьогодні ми говоритимемо багато і про гуманітарну сферу. Маємо вже гостя в студії, письменника Ярослава Мельника. Вітаю вас, пане Ярославе.
Добрий вечір.
Але перед тим, як почнемо розмову із ним, режисер підказує, що є у нас на прямому зв'язку головний редактор BBC Україна, член журі конкурсу «Книга року BBC», пані Ніна Кур'ята. Вітаю вас, пані Ніно. Немає поки пані Ніни, ну, чекаємо на зв'язок із нею. Пане Ярославе, отже, сьогодні відбулося нагородження лауреатів конкурсу «Книга року BBC 2014». І ви потрапили в короткий список цього конкурсу, приїхали для цього з Литви, де ви мешкаєте останні 20...
Ну, вже майже 30 років.
Вже майже 30 років. І, власне, що відбувалося цікавого, на вашу думку, що вам запам'яталося найбільше із сьогоднішнього нагородження?
Ну, взагалі, це для мене дуже хвилююча подія, тому що минулого року я виграв цей конкурс «Книгу року», цього року попав у фінальний список. Це досить відкрита така премія, де ніколи не знаєш, хто переможе. І, наприклад, цього разу туди попали в список фіналістів люди, які взагалі майже були невідомі. Наприклад, дитячу книгу, там, я не пам'ятаю прізвища, написав і попав в фінал чоловік, якого навіть його не знали особисто. Просто питали, чи не є в залі. Тобто це премія великою мірою об'єктивна. Журі читає тексти і оцінює тексти, а потім вже дивиться на імена.
От, пане Ярославе, перепрошую, є у нас на зв'язку пані Ніна Кур'ята. Вітаю вас, пані Ніно.
Добрий вечір.
Добрий вечір вам. Отже, ну, очевидно, із найцікавішого, що сьогодні, ну, відбувалося такого, ну, можу сказати, що не було попередні роки. Чи здивували вас, ну, членів журі і тих, хто прийшов сьогодні на вручення нагород, імена, які були названі як переможці конкурсу «Книга року BBC 2014»?
Ну, насамперед хочу сказати, що ми для себе відкрили чудову дитячу письменницю Катерину Штанко, яка дійсно працювала досі тільки ілюстратором, і це був її дебют. Вона навіть сама не очікувала, я так розумію, що вона переможе, тому що вона навіть не очікувала, що в короткий список потрапить. От, і був ще один, як сказав пан Ярослав, ще один був дебютант, який зразу потрапив у короткий список, це Олександр Зубченко. Тобто ці імена, ми абсолютно їх відкрили. А з дорослого списку, навколо Фелікс Австрії, Софія Андрухович, точилися суперечки в публічному просторі, тобто на цю книгу ставили, не ставили, сперечались, чи вона переможе, чи Жадан переможе. Тобто я думаю, що тут була скоріше така напруга в тому сенсі, що дадуть Андрухович премію, чи не дадуть. Але я хочу сказати, що в короткому списку абсолютно всі книги були дуже достойні і вони були дуже високого рівня, ці книги, як в дорослому списку, так і в дитячому. А що ми точно зробили в перший раз? Це ми вручили найкращу книгу десятиліття, і от тут якраз у нас ніяких сумнівів не було, що це буде Ворошиловград Сергія Жадана, тому що, на мою думку, якби Ворошиловград читали наші можновладці і читали якомога більше людей як на східній, так і на західній, центральній, північній і південній Україні, то, можливо, наша б Україна була б зараз навіть більш єдина ментально, ніж вона була досі. От, тому що ми зробили вперше, це вручили таку премію десятиліття, тому що наша премія «Книга року BBC» існує вже 10 років, і це досить великий вік, як для літературної премії.
Пані Ніно, чи були для вас особисто якісь відкриття в цьому конкурсі 2014 року, і чи були якісь несподіванки?
Ну, як я вже сказала, найбільшим для мене відкриттям в плані літератури була от Катерина Штанко з «Дракони вперед» книгою дитячою, тому що навіть мій син, який є дуже непосидючою дитиною, він цю книгу читає на перервах, йому 8 років, і він її читає просто не відриваючись. Навіть він закинув «Гаррі Поттера» заради цієї книги. Дуже порадували Мар'яна і Тарас Прохаськи продовженням своєї історії про кротенят, про кротів дорослих і їхніх діток. От, мені дуже ще поза коротким списком, мені дуже сподобалася, і всій нашій редакції BBC Україна, дуже сподобалася книга Галини Ткачук «Вечірні крамниці вулиці Волоської». Це абсолютно магічний світ, і я думаю, що Галіні премії в неї ще попереду, і вони в неї обов'язково будуть. Не тому, що це я так думаю, а тому, що вона дуже гарно пише. От, ще з відкриттів, ну, знову ж таки, хотілося б відзначити пана Зубченка, який, от як він нам сказав на церемонії, він 3 роки вчив історію, а потім ще рік писав цю книгу, щоб дітям було цікаво вчити історію України. І там дійсно така дуже довга, але вартісна книжка «Перемагаючи долю», яку б я порадила читати, мабуть, усім, от, в основному хлопчакам, а може і дівчаткам, які цікавляться історією. От. Із дорослого списку мене особисто ще, окрім, звісно, ну якби Софія Андрухович і Сергій Жадан написали дуже хороші романи, я маю на увазі «Месопотамію», на цей раз Жадана, не «Ворошиловград», бо це була раніше ця книга видана. Мені ще дуже сподобалась книга Артема Чапая «Червона зона». Вона абсолютно, якби він сам себе дуже сильно якби перевищив, тому що варто порівнювати людину з нею самою, якби щоб її еволюцію прослідковувати. Ярослав Мельник нас порадував розвитком своєї філософської концепції в цій книзі, яка цього року теж увійшла в короткий список. До речі, Ярослав Мельник входить уже 3 рази поспіль в короткий список, і один раз із цих 3 разів він був переможцем, це минулого року. Це от стабільність, але це, знову ж таки, це розвиток, тому що кожного року він, продовжуючи нібито ту саму тему і експлуатуючи ту саму метафору, він кожного року видає нам щось нове і цікаве. От. І тому це все не може не радувати, тому що це свідчить про те, що література розвивається, росте. І цього року я дуже рада, що у нас не було такої ситуації, коли є один однозначний переможець, а потім всі інші. Ні, цього року у нас були дуже, дуже вартісні книжки, дуже високого художнього рівня, і 5-ки наші вийшли дуже сильними.
Я дякую вам, пані Ніно, бажаю, очевидно, плідної роботи в конкурсі «Книга року BBC-2015» і достойних авторів, достойних переможців, ну і, звісно, читачам хорошої літератури. Дякую вам за те, що були з нами в прямому ефірі. Нагадую, це була Ніна Кур'ята, член журі конкурсу «Книга року BBC-2014 року». Ми повертаємось до студії. Пан Ярослав Мельник, якого ми вже представляли, письменник, український письменник, який живе зараз у Литві, присутній тут із нами. От кілька слів вже ми почули про пана Ярослава. Ну, зокрема, ви стали теж певним відкриттям для української літератури після 20 років, а більше навіть відсутності у ній, ну, прямої.
Ну так, тому що, ну, моя доля так склалась парадоксально, що я в 80-х роках був відомий як критик, і навіть, очевидно, в свій час я був більш відомий, ніж Жадан чи Андрухович, які тільки починали, і потім я зник на 20 років, і повернувся, ну, після 25 років, вірніше, як прозаїк, і тепер мені це досить важливо в моральному плані. Тому що мої книжки читали за межами України, я мав читачів у Литві, не тільки в Франції, наприклад, в мене виходили книжки французькою, мав хороші відгуки, преси, а от українці не знали навіть, що такий існує прозаїк. Так що завдяки великою мірою цій премії, як от сказала пані Ніна Кур'ята, яка керує BBC Україна, цією організацією, моє ім'я стало відомим більш-менш в Україні, і я тепер маю справді, можна сказати, фанів, які читають от, власне, мою прозу. Їх може не так багато, як у Жадана, але це певний специфічний контингент молодих інтелектуальних людей, яким подобається така сюрреалістична екзистенційна проза. І я дуже щасливий, що так сталося.
Пане Ярославе, можна вас запитати, що, от на вашу думку, змінилося за ці 20 років от, в контексті читачів? Оце молоде покоління, воно 20 років тому відрізнялося?
Ой, знаєте, я коли, ну, тут був відомим критиком в Україні в 80-х роках, тут був Радянський Союз, тут була зовсім інша атмосфера, досить довго можна про це говорити, хочу сказати, що тоді був єдиний літературний контекст. Тобто, якщо ти друкувався літературній Україні, тебе вся Україна знала вже. Тепер не друкується літературній Україні, хто тебе там читає, самі письменники читають, самих себе. Тобто, я би сказав, що тоді існувало так само певне покоління, яке цікавилося більш такими глибокими творами, які не були, навіть, соцреалізмом, але тоді писалося езоповою мовою, ви знаєте, і вишукували між рядками. Або тоді був сам видав. Оце ж тепер зовсім інше. Тепер ми маємо інтернет, це покоління, воно має доступ до всього. З однієї сторони, це якась мінус, з іншої сторони, плюс, тому що тепер молоді люди можуть знайти те, що вони хочуть.
Пане Ярославе, минулого року ви отримали премію за книжку «Далекий простір». Так? Багато хто, ну і ви в тому числі, говорили, що є певні алюзії, є певні паралелі, або були із тим, що відбувається там з Україною. Якраз почався Майдан,
так.
І можна було знайти певні паралелі. Книжка, яка зараз увійшла в короткий список, вона має певний якийсь стосунок до цієї реальності, ну хоч метафоричний?
Так, ну власне це якийсь парадокс моєї творчості, тому що моя творчість, на відміну от від творчості того Жадана, який пише про конкретний там Ворошиловград, от тут немає ні Ворошилограда, ні Вільнюса, ні Парижа слів, але це просто мій метод творчості, що я уникаю назви географічних і, скажімо, там часових. Але насправді це творчість, яка стосується нашого щоденного життя. І так само, як цей «Далекий простір», він це був роман про світ незрячих, де одна людина, молода людина, почала бачити світ і прозріла, і почала говорити про це. І її ніхто не розумів, вважали її божевільним, молодого юнака, навіть його кохана. І це, власне, був твір про те, як істина може бути захована від людей. І в цьому полягає людська свобода, що ми часто боїмося говорити про істину, тому що нас не зрозуміють. І тоді, в цей час, коли цей роман вийшов, якраз почався Майдан, і це дуже актуально прозвучало, тому що ми знаємо тоді, що правда про Україну, про стан в Україні ховалася. Тоді була певна ідеологія там Януковича, і просто це була боротьба за це світло, яке в моєму романі основним героєм є це істина світла, бо люди не знають, що таке світло. Ця книга, яка тепер у фіналі книги року, знову ж, тут є певні паралелі, які мене просто вразили. Тому що це писалося раніше, але тут є, наприклад, один з текстів, де говориться про те, що існує певний президент, маніяк, з ядерною кнопкою, має повну комплексів. І от, власне, це оповідання починається, я не буду переказувати його зміст, бо немає часу, але просто є певна побутова історія між хлопцем і дівчиною, яка закінчується Армагеддоном. Тобто, ця кнопка натискається, і світ злітає в повітря. Ну, ми тепер маємо справу з президентом-маніаком, який ще не натиснув цю кнопку, але може натиснути. Про це всі пишуть. І от вже критики вже помітили цю паралель, одна з паралель, які в цій книжці є. І це вражає просто, наскільки це мої фантастичні, якісь сюрреалістичні речі, вони мають контакт з нашою реальністю.
Очевидно, ми сподіватимемось, що ця кнопка не натиснеться.
Ну, я також дуже сподіваюся.
Письменник Ярослав Мельник є гостем нашої студії в «Громадській хвилі» сьогодні. Про українсько-литовські стосунки, очевидно, мусимо вас запитати. Ви людина, яка довгий час там мешкає, очевидно, їздите трошки і по Європі. В якому контексті зараз звучить Україна в Литві? Бо ми тут, принаймні, ну, з тої преси, яку ми можемо читати, яка нам доступна, бачимо, що Литва чи не найбільше підтримує Україну на найвищому рівні. Це не стосується якоїсь там волонтерської, гуманітарної підтримки, а на рівні президента.
Так, власне, ну я так, в певному сенсі, щасливий, що я, ну, власне, моя доля зв'язана саме з Литвою, яка зараз, може сказати, основний захисник України в Євросоюзі, ну, разом з Польщею, Литва навіть, напевно, сильніше ще займає більш таку відкриту позицію. Але я ще можу, як ви правильно сказали, що я не тільки в Литві мешкаю, я великою мірою подорожую і живу також у Франції, оскільки це зв'язано також з моєю біографією. І я можу порівняти от погляд французів на Україну, литовців, ну і мій власний погляд. Так насправді литовці, вони якоїсь, незважаючи на те, що вони є зовнішньо люди відмінні від нас, українці, бо вони є більш стримані, вони, наприклад, мовчать більше, ніж ми в поїздах говоримо, ви поїдете в литовському поїзді, там тиша повна. От, треба звикнути до цієї атмосфери. Але всередині, архетипічно, вони є нам близькі, бо я говорив з литовцями, особливо з жінками литовками, вони навіть, коли був Майдан, вони мені, коли говорили про ці події, вони плакали, розумієте? Вони кажуть, вони до латвійців, до естонців, до поляків не мають таких почуттів, як до українців. От це феномен. І це на рівні громадянського суспільства. І тепер це почалося, громадянське суспільство почало реагувати. І це перейшло на рівень державний тепер. Тому що президент Литви, він реагує на настрої суспільства. Бо це ж його виборці. Ну, все-таки там, яка б не була, але це демократія. І ми бачимо, що говорить зараз Дар'я Грибовська про Путіна і так далі, як різко. І не тільки говорить, але і Литва, що може, звичайно, маленька країна, але що може, вона і допомагає і матеріально, і морально. І мені здається, що це прекрасно.
Мені здається, що литовці пережили дуже подібний досвід після того, як їм вдалося відділитися від Радянського Союзу.
Власне, це ще, ну, в її творчості дуже багато, як кажуть, такої містики, за межами України називають містиком, письменником, і це якраз ви почали говорити про Литву, таке містичне співпадіння, я летів сюди, звільнювся з Ландсбергісом в літаку. Ну, він летів явно, як дипломат, як голова партії консервативної, для контактів з якимись українськими державними діячами. Це також для мене мало певне значення. І я думаю, що це насправді зв'язано з історією литовського народу. Бо він же постраждав практично, як і український народ. Він був вивезений в Сибір великою мірою, як... по-моєму, п'ята частина литовців була вивезена в Сибір. І мій тато, який сидів в ГУЛАЗі, він згадує, що одні з найкращих друзів були литовці. Тобто це історично. Я думаю, це моя особиста думка, що це йде ще десь з часів Великого князівства литовського, коли ці українці з литовцями були заодно. Ви знаєте, Луцьк, який зв'язаний з Литвою, Луцький замок, побудований литовськими князями. І ніколи не було такої, як кажуть, ворожнечі між цими народами. Може, тому що ми не сусідимо. Ми не є сусіди прямі.
А що кажуть французи про це, от якщо ви спілкуєтеся зі звичайними громадянами?
Ой, французи мене розчарували. Хоча це мої, я написав французький щоденник книжку. Я дуже люблю французьку культуру, і через французьку культуру я пізнаю світову культуру, бо володію вільно французькою мовою. Там багато живу у Франції. Але тепер в зв'язку з тими і містралями, направду, ми зараз трошки притормозили. І французи, вони є дуже різні. Є, значить, чимало французів, які от приїжджали на Майдан, ви знаєте, цей Леві, філософ, який був і залишається другом України. На жаль, дуже багато французів просто не розуміють, що відбувається в Україні. І я, наприклад, пригадую цього літа, я жив у Франції, таке місто Нім на півдні Франції. І я говорив тут просто в кав'ярні з кимось француженками, вони за мною заговорили. І я їм кажу, ви знаєте, от про Україну, війна, а вони кажуть, ми не чули, що йде війна з Україною. Тобто, де вони живуть? Вони живуть на якійсь планеті, ну це якщо говорити про обивателів французьких. І це дуже погано, тому що ці люди, вони під власні пропаганді путінські. Там дуже сильна пропаганда йде, бо Франція завжди молилась на Росію. Ну, в смислі, там Сибір, ці простори, медведі, сніг і так далі. Так що це, мені здається, французькому народу потрібно ще пройти певний шлях, щоб зрозуміти Україну.
Дуже специфічні вподобання.
Так, і це ми навіть тільки тепер почали дізнаватися, що є ще Україна, яка зовсім не є Росія. Ну, вже ця верства французів, які більш інтелектуальні, вони вже знають. Ну, якщо брати цю масу, ну, основні, які там не дуже цікавляться, вони все, навіть в мене були знайомі, які мені говорили, так чекайте, українська мова, це ж і російська. Я їм пояснив, вони вибачалися, ми вибачаємося, ми не думали, що це інша мова. Ну, уявляєте,
до речі, а литовці, от переважно в більшості, вони сильно розуміють оцю різницю між Росією і Україною?
Я би сказав, що в Литві також, на жаль, є люди, які десь також під впливом, але їх може процентів 10, розумієте? Їх мало дуже. Основна маса, я так грубо кажучи, 90% вони вже точно знають, що це українці, особливо після Майдану, що це наші друзі, тому що це, якщо ми українців не підтримаємо, то завтра Путін буде у нас у Вільнюсі. І це настільки сильно, ця історична пам'ять, що це їх заставляє рухатися в напрямі допомоги Україні і висловлювати всіляку підтримку Україні.
Повертаючись до літератури, хотів би вас запитати, що означає у Литві успішний письменник? Це що? Це тебе вивчають у школі, це у тебе там наклади якась енна кількість?
Ну, це складне питання, але якщо в двох словах, то я не знаю, наприклад, я не знаю, от я зараз попав в фінал книги року в Україні і в фінал книги року в Литві. От в мене такий вдалий рік з іншим твором. І також одного разу здавали як навіть екзамени за моїми творами. Я думаю, що це все-таки успішний письменник, це письменник, якого читають і люблять. І це не так важливо, скільки тебе читають. От, наприклад, мене читають, напевно, менше, ніж Жадана там чи Кокотюху. Але я, наприклад, вважаю себе успішним, тому що навіть сьогодні от я зустрів в книгарні людей, які мене просили автографи, і їх може менше, але я бачу, вони ті люди, які розуміють мою творчість. От. А вже історія розсудить, хто класик, хто напівкласик і так далі.
Яке воно відкриття нової України для Ярослава Мельника? Ну, вже от навіть постмайданної цієї воєнної, можемо так говорити, абсолютно.
Ну так, це ж, власне, я ще приїхав сюди, в мене ж таке було відчуття, що я ще знаходжуся в тому майданному просторі. Зараз не можу пізнати Майдан. Я рік не був тут. Ну, я дуже таке суперечливе в мене почуття, тому що дуже багато плюсів, і я бачу контраст з Заходом, який є. Тут не можу розказати, не маємо часу. Хто, до речі, є в Фейсбуці, приходьте, записуйтесь, друзі. Я там постараюся висловити свої всі враження від моєї поїздки на Україну. Якщо в двох словах сказати, то я дивлюсь на Україну з оптимізмом. Я, наприклад, бачу, що Україна вона рухається до Заходу, наприклад, навіть такі деталі, як Wi-Fi. Я тут не маю проблеми вийти в інтернет, практично з будь-якої кав'ярні. От. Є також певна культура людей, яка може не така, як на Заході, але коли з людьми починаєш говорити, я бачу, в них є всередині якась культура. І в політичному сенсі, я думаю, що все в Україні закінчиться добре. От. Єдине, що мені здається, що ще будуть немало таких важких періодів, поки ми доб'ємося перемоги.
Європа розуміє от ці важкі періоди, що вони можуть бути не лише для України, але і для Європи.
Бачите, от мені здається, що донедавна вони зовсім не розуміли. І тепер з кожним місяцем все більше. Ви бачите, як міняється реакція Меркель, як міняється реакція навіть того самого Оланда. Я думаю, що з кожним новим періодом, з кожним новим місяцем Європа буде все більше розуміти, що це не тільки проблема України, що це проблема їх. Тому що вони бачать, що вже Путіну не можна вірити. А раніше вони все-таки надіялися, що вони договоряться.
Пане Ярославе, ми, здається, не назвали книжку, яка увійшла в короткий список, будь ласка.
Так, це є «Чому я не втомлююся жити» видавництво книг «Сімейного дозвілля».
Я дякую вам за участь у нашій програмі «В громадській хвилі». Сподіваюся, до швидкої зустрічі наступного разу, коли ви прийдете, перемог і в українських конкурсах книжкових, літературних у тому числі, і не лише в українських, у литовському теж, так як ви сказали, теж туди потрапили. Дякую вам, це був письменник Ярослав Мельник.